ASV prezidents Donalds Trumps vēlas apsvērt iespēju vērsties pret Ķīnu par to, ka tā uzliek par pienākumu visiem tās teritorijā strādājošajiem uzņēmumiem dalīties ar savu intelektuālo īpašumu. Līdz ar to Ķīnā ražotās preces var tikt apliktas ar papildu muitas tarifiem. Turklāt šis paziņojums nāk laikā, kad Vašingtona mēģina panākt lielāku Pekinas iesaisti Ziemeļkorejas situācijas risināšanā. Tomēr ASV amatpersonas uzsver, ka abi jautājumi nav savstarpēji saistīti, un Vašingtona neizmantos tirzniecību, lai izdarītu spiedienu uz Ķīnu. Lai gan Trumps ir devis mājienu, ka viņš būs piekāpīgāks pret Ķīnu, ja tā piekritīs aktīvāk iesaistīties Ziemeļkorejas jautājumu risināšanā.